duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí. Pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Pěkně, já vás všechny zdravím a vítám u dnešního pořadu. Máme úterý 17. března v 17 hodin. Takže 17.03 jako 17.03 a 17.03 jakože hodin. To je dobrý. To jsme se pěkně letrfili. No a když už jsme se takhle hezky my přivítali tady společně, spolu mezi námi, tak se taky přivítám se svým hostem. Išo, já tě zdravím a vítám v pořadu. Ahoj.
Ahoj. Já tebe také v 17.03 zdravím, aby jsme teda měli do třetice tu sedmnáctku a doufám, že si to dneska zase užijem.
Může být. My se nejdřív podíváme na to, kdo že to má dneska svůj svátek, takže na to se mrknem, no a potom se tě zeptám na takové ty normální věci a potom už se na to prostě vrhneme. Už nám nic jenom nezbyde. Dneska slaví Vlastimilové, takzvaně Vlastíci. Vlastimil je příjemným slovanským jménem. Nositel jména je milujícím člověkem, zdaleka nemusí jít pouze o hmotné statky. Ženským protižkem jména Vlastimil je Vlastimila nebo Vlasta. Vlasta je také nejčastěji užívanou domácí podobou jména Vlastimil. Jméno se domácky užívá i jako Vlastík, Vlastíček, Vlastínek, Vlastimílek, Míla, Milek a podobně. Jméno Vlastimil najdeme i ve slovenštině nebo srbochorvačtině. K významným nositelům jména patřil slavný český herec Vlastimil Vlasta Burian. Nebo jeho herecký kolega Vlastimil Brodský, také malíř a sochař Vlastimil Beneš, nebo malíři Vlastimil Rada či Vlastimil Berger. Mezi současnými nositeli jména najdeme herce Vlastimila Fischera, také tanečníka Vlastimila Harapese, básníka Vlastimila Školaudyho nebo folkové zpěváky Vlastimila Třešňáka a Vlastimila Rédla. Jméno nosí i zpěvák Vlastimil Vlasta Horvát nebo herec a moderátor Vlastimil Vlasta Korec. Původ a význam jména, mužské křestní jméno Vlastimil, má slovanský původ. Jeho základ je ve slově vlast, které se ze staročeštiny překládá jako majetek, moc, vláda. Jméno tak lze překládat jako milující svoji moc, milující svoji vládu či milující svůj majetek. V novodobém podání se jméno Vlastimil vykládá jako milující svoji vlast, milující svoji zemi. Jméno by tak představovalo počeštěnou verzi latinského jména Patrik. A co je úplně zvláštní, to vám teda řeknu, teď mě tady vyletěly oči z důlku, že jsme tady vyjmenovali obrovské množství těch herců, jo, třeba a těch malířů a básníků a folkových zpěváků. A představte si, že jméno Vlastimil má pouze 76 mužů, chlapců a kmetů. Ani ne stovka. 602. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Vlastimilů je pouze 76. Já jsem úplně z toho... Wow. Přitom tolik jich tady máme vyjmenovaných. Oni snad skoro všichni jsou nějak slavní. A všichni se o to postarali. No. Takže vás 76 Vlastimilů. My s Išou vám teď přejeme společně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně si to oslavte, hezky si to užijte, vlasti milové. Takže milující svoji vlast, milující svoji zemi, asi bych tak řekl, vlasti milové. No, to mě překvapilo. A vy teda, pokud znáte nějakého ještě těch pár vlastimilů, co tady nebylo vyjmenovaných, že jsou nějak známí, tak pokud znáte nějakého vlastimila, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost a tím jim posílíte imunitní systém, prodloužíte život, no úžasná věc. Takže Vlastimilové. Išo, prosím tě, ty znáš nějakého Vlastimila? Já teda osobně, kromě těch vyjmenovaných tady, který známe, ať to bylo Vlasta Burian, nebo kdo to byl, tak já Vlastimila jako takového vůbec nějakého žádného neznám.
Já mám takový pocit, že jsem měla kolegu v práci Vlastimila Vlastíka. Ale nějak si nevybavím teď na jeho příjmení, ale vím, že jsme měli Vlastíka, že jsme říkali Vlastík. Ale přesně si ho už nevybavím a jako opravdu, jako Vlasta Vlastimil jméno jsem opravdu jenom párkrát jako z těch pacientů. To bylo takový skoro vzácnost. To je pravda.
To je zajímavý. Já bych se přel, kolik jich nemáme, jako, jo, že jich máme spoustu třeba. Už jenom ten vzorek tady těch, jo, prostě Vlasta Burian, Vlastimil
Brodský. No, ale to jsou ročníky, kdy ještě tyto jména byly moderní. Takže všichni mají ty jména cizí, že jo, anglicky, já nevím, hebrejsky a všechny možný, český, nějaký jako klasický, slovanský jméno, kor u těch kluků, jo. To by člověk opravdu s lucernou pohledal. Takže já si myslím, že to je záležitost toho, že ti lidi, kteří jsou jmenováni, jsou starší ročníky a v současné době to jméno není v módě. Tak bych to řekl.
Mm-hmm. No, asi tak. No, máme tady od Boženy Blanky lekci historie, co se váže k 17. březnu. Tak 17. března 1966, den, kdy nejsevernější kosmodrom na světě zahájil svou kosmickou historii. Přesně tedy v tento den, ve 13:28 hodin moskevského času, odstartovala z odpalovacího zařízení číslo 1 v Plesecku nosná raketa Vostok 2. Přesně vynesla na oběžnou dráhu první satelit, vojenský průmyslový aparát Kosmos 112, typ Zenit 2, určený pro fotoprůzkum. to nebyl jen tak obyčejný start. Znamenal začátek éry Plesecku. Během desetiletí zde proběhlo více než 2000 startů a dnes zůstává klíčovým severním startem pro obranné navigační a vědecké satelity Ruska. Jsme hrdí na průkopníky, bojové jednotky, inženýry a všechny, kdo to umožnili. No, to byla pionýrská léta. A nebyl to Bajkonur, ale byl to nejsevernější Plesecko. Takže Vostok 2, pane, 2000 startů ještě potom. No, ta éra dobývání kosmu, ono to nebylo jenom jako, že si uděláme čárku, protože tam vyletělo něco na oběhnou dráhu. Vemte si, že v tu dobu pochopitelně řádila, a to hodně vyhroceně, studená válka a mít možnost fotografovat jakékoliv území planety Země, to se nenaskýtá každý den. Takže to bylo velice významné, protože ta éra satelitů dneska, když to vezmete, tak když na to přijde, tak vám přečtou na hodinkách, na ciferníku, kolik vám to ukazuje. A dneska to obsluhuje mobilní telefony, mobilní různý navigace, kde co. No ale bohužel taky to naviguje spoustu zbraňových systémů. A viděli jsme například teď na Blízkém východě, že ne všechno, co se jeví v míru jako výhodné, musí být výhodné, pokud k něčemu dojde. A proto velice rychle Iránci přešli na čínský navigační systém a získali nezávislost, protože kdo začne vidět to neviditelné z kosmu a není limitován tím, že mu někdo vypne toto vidění, protože by používal třeba americké satelity, no tak logicky to je obrovská výhoda. Proto třeba Američani v době, kdy poskytovali Ukrajincům data ze satelitů, no tak to byla obrovská významná operační pomoc pro to, aby mohla ta armáda vidět, co se kde děje, co se kde šustlo, kdo se kde zakopává, kdo má kde jaké zbraňové systémy a co se na ně chystá. Takže to nebylo jenom tak, že jim zprostředkovávali radiová spojení anebo spojení pro velení, ale zejména to vidět je velice důležité při takových operacích. No a že těch satelitů tam nahoře lítá, jo. Čili dneska všechny významné nebo všechny země, které mají nahoře satelity, tak něco znamenají. To znamená, že mají nezávislost v tom, pokud budou chtít někdy v nějakých konfliktních situacích neztrácet přehled. Ten, kdo je odkázán na dodávku těchto dat od někoho jiného, ten je pochopitelně ve značné nevýhodě, protože neví, jestli ten, kdo mu dodává tato data, kdo mu je poskytuje, přestože si je zaplatí a tak dále, tak neví, jestli mu je nebude měnit, různým způsobem znevěrohodňovat, anebo jestli mu je vůbec neodepře. Takže je to věc, tenkrát začátek něčeho, co dneska vidíme, že je strategicky neskutečně důležité. No, chtěla bys něco podotknout tady k těm pionýrským letům dobývání kosmu?
Ani ne, člověče, já jednak tomu nerozumím. Ty technické věci jsou pro mě prostě naprosto španělskou vesnicí nečitelný. Navíc v té době jsem byla ve věku, kdy jsem asi ani nechápala. Pamatuju si, že vím, že se mluvilo o tom, že letí Gagarina, letí Laika, letí tamhle ten a posílej něco do vesmíru, ale to bylo tak jako všechno, co mě o tom zajímalo. Ve své podstatě o tom nevím skoro vůbec nic. Takže jako nebudu přidávat svůj trošku do mlýna. Nemám totiž co.
V 8 letech si ještě nevěděla nic o satelitech.
No, představ si, že ne.
No jo. Ty jsi v tu dobu drtila toho dyma. No, ty jsi obrovský četla, tu na tebe prozradím. Ty jsi byla od dítěte, jsi byla veliký čtivec. Já si tě snad nikdy nepamatuju, když jsme byli děti, tak si tě nikdy nepamatuju jako bez knížky.
No, jo? To máš pravdu.
A byli jsme někdy trochu zlomyslní vůči tobě, protože já jsem byl vůbec takový jako trošku víc sportovní. A když třeba byly prázdniny a ty jsi někde seděla a četla si s knížkou Káju Maříka, já nevím, co jsi to všechno chroupala. Vím, že tě zásobovala babi z Kolína, ta měla velkou knihovnu těchto těch věcí, no a my jsme tě třeba vytáhli, pojď s náma hrát vybiku, tak jsme jako měli velkou srandu, že jsme tě vybili jako první, teda jako většinou.
No právě, no.
Byli jsme zlomyslní, jak to děti bývá, no, mezi dětma.
No.
To tak bylo a vím, že jsme se ti posmívali, že jsi prostě byla jiná v tomhletom, že jsi s náma, jo, ale vím, že jsi s náma chodila hrát šípkovanou, že jsi občas s náma absolvovala jakoby tyhle ty věci. Protože někdo musel číst ty dopisy, že jo? To bylo jasný. Protože když se hraje šípkovaná, tak jsou dopisy. To já si ještě pamatuju.
Tak jsou vzkazy a úkoly, že jo?
Vzkazy, úkoly, dopisy, no. Tak to si pamatuju, ale tuda jsem se musel, s někým jsme se o tom bavili a já jsem se musel stydět, že jsme se ti posmívali. No.
No vidíš to.
Jo, no, tak to jsou ta dětská rozmařilá léta. No, když už jsme u toho, jak pak jsi se měla, co jsme se neslyšeli?
Já jsem se měla pracovně, klasika. Jako já, jakou tím mám dát odpověď? No tak je to pořád to samý do kolečka, že jo? Musím mít kolem sebe trošku uklizeno, takže se člověk musí povinovat trošku domácnosti. No, vylezlo nám sluníčko, tak to mě dělá hrozně moc dobře, to já už jako jsem začala takový to, že šmejdím po skříních větrám a když je trošičku teplejc. No, hodně práce tento týden bylo, protože jednak to prostě frčí čím dál rychlejc. Takže to řešení těch různých zadání bývá docela dlouhý. Všechno se kontroluje několikrát za sebou, několikrát kontrola. Lidičky se nám jaksi stojí krásně spořádaně ve frontě, až budou moct teda prokázat tu svoji jízdenku a budou vpuštěni na to určité místo, protože jsme říkali, že prochází těmi informačními poli, kde si jaksi nabírají ty kódy, které potřebují a odevzdávají tam ty svoje, aby jako se vědělo, kdo tam bude působit. No a když tomu přidám, že jsem teda to téma, který dneska chci opakovat, protože jsme ho naposledy probírali na semináři tom posledním a myslím si, že asi nebylo až tak moc jasný. To je jako náročnější, takže tam mě to zabralo mnohem víc času na tu přípravu. No a do toho nevím proč, ale chodí takový to, mám fyzické problémy, mám fyzické tělo, pomožte mi, nastavte mi léčení, pročistěte mi to. Já pročistit samozřejmě můžu, ale v podstatě jsme vstoupili do hvězdního cyklu a svým způsobem jsme už opustili ten prostor té minulosti. Takže některé věci odčistit jdou, některé věci odčistit nejdou, protože jsme, už jsem to i říkal, nebo i ty jsi to říkal, jsou tam velké vibrační rozdíly v tom, jak nám vibruje vysokovědomí a jak nízko vibruje ta dojíždějící, ta dosluhující kopie. No a to samozřejmě vnímáme jako bolesti různého typu. Takže něco odčistit jde, léčit asi pravděpodobně už asi ne, protože ty energie, tam se nám potkává a potkávají i vibrace z jiného prostoru, s vibracemi nového prostoru, tak tam to úplně nefunguje. No a pokud někdo má jít na operaci a dotazuje se mě, tak já samozřejmě kývnu, jestli ano nebo ne. Víc pro to udělat nemůžu. Některé věci souvisí s nevyřešenými položkami. Prostě a je pravda, že když se poptávám, tak lidé, někteří se snaží pracovat a někteří pořád nějak na tom nemají čas. Někteří si nevědí s tím rady, někde se seknou a kousnou a to pak může být i ten problém zdravotní, bolesti v zádech, bolesti nohou, bolesti hlavy, jo, nějaké doznívající nebo chronické nemoci, které se napřed sklidnily, teď se zase ozývají, tak je to takový náročný. No. Když k tomu přidám, že teda s tím mým zrakem to není nic moc žádná sláva, tak já toho ani moc nepřečtu, nenačtu. Tak je to takový, no, zavaluje mě to prací, bere mi to hrozně moc času, ale ty posuny tam prostě jsou. No a je to pořád vlastně v současné době to samé do kolečka. Čistit, odpočinout, čistit, odpočinout, třeba nějakou tou domácí prací. Takže je to náročný, no ale to sluníčko mě moc těší. Nevím, jak tebe, to mi dělá radost.
Sluníčko mě těšívávalo. Dneska ráno, když jsem odjížděl, tak byly 2 stupně a chumelilo. Čili trošku, a protože mě už druhý den jako bolí revmatické bolesti, tak vím, že to počasí prostě teďko jede nějaký divoký rally. Takže není to jako, že se to jenom změní někam, ale je to takový jako, že
to jde v nějakých, za sebou
jde to v nějakých vlnách za sebou a nedělá to dobře. No takže tak to sluníčko se dneska trošku sice snažilo prorazit, ale bohužel dneska to bylo takový, že když nechumelilo, tak pršelo, nebo poprchávalo. Ale víš co, jsme za polovinou března, to znamená, že ještě nás to trochu pozlobí, máme tam to aprílové počasí. Myslím si, že to aprílové počasí spíš prožíváme už teď. A že tak nějak z toho budou Velikonoce, někdy začátkem dubna. Takže mohlo by být na Velikonoce hezky a od těch Velikonoc už by to mohlo být rozhodně, rozhodně moc krásný. Ale to nejhezčí na nás čeká, protože jak jsi řekla, tak ty věci se hodně hrnou dopředu. Možná to ještě rozebereme. Uvidíme, co stihneme, co nestihneme. Takže vím, že ty jsi opravdu zavalená prací, pracujete ve vašem týmu. My jsme taky včera trochu pracovali na nějakých věcech, protože mě chodilo už několik dnů, mi chodila taková urputná myšlenka, jak to asi funguje v nehmotných světech. Tak když pak bude čas, tak si třeba můžeme taky o tom popovídat. Nechci nikomu motat hlavu, ale nehmotný světy vlastně začínají v harmonickém univerzu 5, jestli se nepletu. Protože ne 4 vlastně, co to povídám. Ve 400, viď? Nebo v 500?
No, ne, ne, v 500.
V 500 řekl jsem to dobře, no, teď jsem se do toho zamítal.
Ano, řekl jsi to správně.
No, tak trošku jsme zkoumali tu pětku, jak to tam vypadá, když jako kdyby ty bytosti nežijou v hmotě, ale to ti bude taky dobrá jízda. To bude fakt odpich, jo? Tak uvidíme, no. My to máme skoro na písničku, ale...
Tak zahraj.
No tak ještě už 5 minut, no. Mám tady odpověď od Ivany, jak jsme minule v pořadu řešili tu její zahrádku, že jí bylo zakázáno a tak dál. Kdo se poslouchal minule, tak já připomenu, že o písničku mi volala posluchačka s nějakým srdcebolem, že se v podstatě jako na tu zahrádku, kterou si koupila, tak dále, že se nedostane, protože to měla zakázané od svého pravého vyššího já. No a my jsme slíbili, že když nám pošle některé ty údaje, že ji překontrolujeme některé věci, protože se nám to moc nezdálo. No a vlastně z toho vypadlo, že si myslela, že syn, který nevzestupuje, tak vlastně on vzestupuje společně i s ní. Takže to byla jedna dobrá zpráva a druhá dobrá zpráva, že nebyl jakýkoliv důvod, aby momentálně nemohla na tu zahrádku jezdit a nemohla tam na té zahrádce být. Takže jsme jí asi udělali velkou radost. No a Ivana nám napsala. Dobré odpoledne, paní Išo, pane Petře, jsem ve vděčnosti a děkuji za informace, které mne potěšily a naplnily novými radostmi. Dodatečně mi bylo vysvětleno, proč mi byla opakovaně zamítnuta návštěva zahrady. Musím sdělit, že nikdo nebyl na moje kyvadlo připojen, je plně funkční a pravdivé před začátkem, ale i v průběhu dotazování se vždy ujistím pomocí předem domluveného hesla, kdo se v danou chvíli připojuje a zda souhlasí s komunikací. Z těchto důvodů se bez hesla nemůže nikdo na kyvadlo připojit. Moje pravé vyšší já se vždy připojí podle úrovně mého vědomí, poněvadž jako bytost na mysli se propojuji se třemi úrovněmi, kde jsem ukotvena v morfogenetickém poli a zároveň je i rozděleno moje fyzické vědomí. Ve vyšších úrovních bytí nemám zahradu uvedenou do předlohy. Pouze v Hadronském univerzu 5, v D4, tak tady to bude asi hodně, hodně kolizní. Moje vědomí se přemísťuje během dne i noci podle zadaných úkolů. Nedošlo mi, že ve vyšších úrovních bytí bude zahrada jiného typu. To je vše. Stále se učíme a zároveň jsme zkoušení a pod dohledem vyšších bytostí. Důvěra a zodpovědnost je základem pro klidný stav našeho bytí. Děkuji za pomoc a posun jsem v úctě a respektu ke všem bytostem na naší společné cestě. Ivana. Já vím, že určitě tam hned naskočily nějaké věci, tak jak jsem to čet. Já jenom podotknu, jo. To, že vy nikomu nezdělíte to heslo, tak pochopitelně ty bytosti si to heslo mohou sdělovat mezi sebou. To znamená, že opravdu to neznamená, že se vám na kyvadle takhle je potřeba zkoumat, na koho jsem napojen a koho mám na kyvadle. To nemusí být ta sama a tatáž bytost. To za prvé. Za druhé, když vás chtějí vyzkoušet, tak s váma můžou sehrát určitou vizualizaci. To proto, aby vyzkoušeli, jak kdo je slepě důvěřivý, anebo jak kdo je přehnaně nedůvěřivý. Takže těch situací při tom kývání se opravdu můžete dožít mnohokerých. Takže to je jenom moje poznámka. Víc nechám asi na tobě, Išo.
No já teď v podstatě si z hlavy nevybavuju rok narození nebo nějaké podrobnosti. Pokud to paní Ivani vyšlo, tak je to v pořádku. Tak bych to dál neřešila. Zestupuje syn, spokojenost by měla být na obou stranách.
Nebudem to dloubat. Tak. Já jenom tady nevím, co se skrývá pod pojmem fyzické vědomí. Bavíme se o bytosti nebo o vědomí. To znamená, to fyzické bych tam trošku neviděl, ale to názvosloví, tak jak to má kdo zažité, pochopitelně, může být, že tady je pod tím myšleno právě to bytí, právě to ten originál vědomí. Jo. Čili nechci to rozporovat, nemám k tomu dostatek informací. A jak říkáš správně, podstatné je, že se Ivana mohla vydat na svou zahradu, že jí nic nehrozí a že je šťastná. To je podstatné. A vzestupující. Tak, to byla jedna věc, nebo jeden e-mail, který jsme obdrželi. Pak nám napsala Jana. Dobrý den, paní Išo a pane Petře, vypadá to, že se opravdu něco změnilo. Na kývadle jsem mívala svého plamínka, teď poslední 14 dní je tam opět vyšší já. Na otázku, kde je plamínek, byla odpověď na Jupiteru. Co tam dělá? Ptala jsem se. Odpověď, čeká na tebe. Zeptala jsem se, zda je tam jako vědomí nebo v těle. Tak prý v těle. No to je jedno. Přišlo mi zajímavé a doufám, že tam nebude čekat dlouho. No tak chápu. Děkuji za vaše vysílání, posluchačka Jana. Išo, dám ti přednost.
No, z toho mála, co bylo napsáno, tak v podstatě to jsou ty věci, které se teď dějí. Stojí vždycky každý pár, čeká na to, toho vstupu do toho příslušného informačního pole, vedou se za ruce, hezky čekají ve spořádané frontě, když na ně přijde řada, vstoupí do toho prostoru toho těch informací, odevzdají tam to, co tam odevzdat mají, určitý typ svých záznamů, přeberou si tam, převezmou svoje kódy patřící k tomu příslušnému prostoru, kde se budou dále evolučně vyvíjet a postupují vlastně takhle z těch spodních částí do vyšších částí, až projdou celé to všechny ty části těch informačních zdrojů. No a pak se postaví každý na tu svoji cílovou planetu, každý ten pár, kde budou vlastně provádět nebo kde bude probíhat ten jejich evoluční vývoj. To znamená někdo ve dvojce, někdo ve trojce, někdo ve čtyřce. Záleží na tom, jestli v novém vesmíru nebo v akvaferionu. Takže tam v podstatě, že tam mají svoje, tam jsou zařazeni do určitého seznamu obyvatel, řeší se tam výměna informací mezi planetou a tou bytostí, která tam přichází. No a samozřejmě se tam aktivují veškeré evoluční kódy, informační kódy, vzestupné kódy, manifestační kódy, časové kódy. Takže to všecko se tam vlastně spouští jako hodinový strojek. No a takhle prostě ty bytusky za sebou, ty noví lidé, víš, já to nazývají novými lidmi, protože jsou pročištěni a jsou vlastně překódováni na nový ten způsob toho tvoření. Už to nejsou programy, ale jsou to kódy. Už jsme si říkali, proč a kde se tak stalo. No a tak vlastně proto ten plamínek už není tím, kdo jako bytost, která nemá fyzické tělo ani fyzickou kopii, prostě už na tom kyvadle není, protože teď také pracuje pro sebe, řeší sám sebe. No a paní je v podstatě vyšším já sama sobě, to jsme říkali, že když dosáhneme té úrovně plného vědomí, jsme sami sobě vyšším já, protože máme přístup ke všem informačním polím, která vlastně se v tom prostoru nacházejí. Díky tomu, že tedy mám 15 čaker, 15 vláken DNA, všechny to jsem napojena, mám vlastně přístup ke každému tomu jednotlivému, dalo by se říct informačnímu typu. Když budu něco potřebovat, tak vím, ve kterém poli to budu hledat. Takže proto na tom Jupiteru, protože Jupiter je vlastně tou evoluční planetou pro Aquaferion, vesmír, takže v harmonickém univerzu 4 máme Jupitera, v harmonickém univerzu 4 pro nový vesmír máme planetu, která se jmenuje Zara. Takže každý z těch bytostí, které budou žít na sobě vlastně příslušných planetách, se už vlastně přesouvají do toho prostoru, kde už mají nabrané všechny ty informace, všechny ty kódy a tam se to všechno aktivuje, aktualizuje, pracuje se pořád s tím. No až v podstatě byl spuštěn ten hvězdný čas, hvězdný cyklus, takže tam vlastně je to ta chvíle těsně před vlastně spuštěním i toho vstupu do toho fyzického, nového fyzického těla. Takže proto máte Jupitera, teda na Jupiteru svého plamínka, protože tam čeká na vás. Pracujeme jakoby v párech, párovými partnery, plamenými partnery, takže on tam na vás čeká, protože pravděpodobně absolvoval rychleji, protože zřejmě se vrátil od někud, nemusel pročišťovat tolik množství těch věcí, jako teď vlastně čistíme pořád ještě do kolečka, skrze ty položky stále pořád pročišťujeme, ještě hlavně ze všeho nejvíc záznamy a karmu, kterou nemůžeme s nikým odpracovat, protože nemáme s kým. Takže to jsou takové v současné době takové hity, že nejčastěji řešíme záznamy, které je potřeba doplnit a ještě odstranit zbývající neodpracovatelnou karmu. To je takový nejčastěji se objevující problém, který teď v současné době je nutné řešit. No a samozřejmě posouvat se každý podle svých možností. Ta fronta je velice dlouhá, takže než všechny bytosti projdou ty informační záležitosti a všude dostanou to, co jim přísluší a to, co zase oni mají předat, tak to chvíli ještě potrvá. Ale ty věci se prostě neustále hrnou dopředu.
Jo, tak domluvila jste. Navrhuju písničku. Pojďme si zahrát a pak budeme pokračovat.
Kým krásně svitá, zostane prikrytá. Nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný, ak v teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť.
cestách nás bude strážit nádej s boskami. Pokým krásně svítá, prosím zostať od odkrytá. Ráno hvězdy blednu, no já mám prosbu jednu, že keď príde půrok čas a nebo zastrie černý mrak, nech ta jedna hvězda světí stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli nad nami a viem, že budem milovaný, ak teba uverím. Znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami.
To byla jedna plamínkovská taková písnička. No, jsem mluvila o těch, byla tady řeč o plamených partnerech. Já jenom, než se do toho pustím, tak jenom chci říct, že pište dotazy do pořadu. Telefonní číslo je velice jednoduché 774 139 044. To je SMS brána pro vaše otázky a dotazy, které nám můžete psát pochopitelně SMS zprávami. No, pokud máte to štěstí někdo, a já vím, že takový jsou, že máte svého plameného partnera tady, jste ho potkali, tady v těle a potkali jste se a poznali jste se, tak je to naprosto úžasné a můžete zkoumat spoustu věcí. Například si můžete sáhnout na svoji ruku a na jeho ruku třeba. A zjistíte, že máte úplně stejnou pleť. Můžete zkoumat svoje povahové rysy. A zjistíte, že ten plamínek váš je stejně dokonalý, jako jste vy třeba. A nebo úplně stejně protivný. To je úplně jedno, ale to jste vlastně vy. To je vaše druhá polovina. Takže víme, že ve čtvrtém harmonickém univerzu, že ten, kdo vzestupuje do harmonického univerza 4, tak bude mít za úkol trénovat spolubytí se svým plamenným partnerem. Protože zpravidla jsme se pokoušeli o nějaký hezký vztah v tom současném životě a nevycházelo to, protože jsme měli nějaké představy o tom partnerovi. Většinou jsme udělali nějaké kompromisy, neboť jsme si už mysleli, že takový neexistuje nebo taková neexistuje. No, ale to, co nám vykreslovalo ty představy o tom partnerovi, to byly vlastně ty vzpomínky na toho plamenýho partnera, kterého jsme opustili, když jsme šli buď na misi, nebo nějakým způsobem jsme se oddalili od sebe, tak jsme to měli v genetické paměti, jak ten ideální partner pro nás, jaký by měl být ve všech ohledech, absolutně ve všech ohledech, to si pamatujete. A teď pochopitelně ti partneři a partnerky, co jsme s nimi byli, tak se tomu nějak přibližovali. Jo? Byly tam atributy, které seděly, a byly tam zase věci, které neseděly. Udělal se kompromis na začátku a pak vás ten kompromis třeba dohnal, protože to bylo přesně to, co vám tolik vadilo, protože to nebyl ten partner, kterého jste hledali. Vy jste hledali ten plamený partner, toho plameného partnera. Čili je to i pak zajímavé, když už jste třeba ve fyzických tělech tady, tak zjistíte, že máte hodně, ale hodně společného. Že jste absolutně naladěný a že si jakoby čtete v úzovkách myšlenky. Jo? Takže to budou hezké vztahy, já si myslím. Budou to hezké harmonické vztahy a bude to opravdu požitek v takovém vztahu být. Jo, takže kdo v podstatě jde do té úrovně, ve které bydlí avataři, tak pochopitelně avataři to jsou povětšinou s plamennými partnery. V nižších úrovních jsou to pároví partneři, to jsou pochopitelně teda třeba na úrovni duchů, to je ten rozdělený avatar na těch sedm kluků, na sedm holek, nebo chcete-li na sedm s mužskou podstatou, na sedm s ženskou podstatou. Ti, co mají ženskou podstatu, tak mají těla fyzická, mužská, ti, co mají ženskou podstatu, pardon, ti, co mají mužskou podstatu, tak mají těla ženská, zase naopak. Takže toto všechno víte a toto jsou pároví partneři. Takže zatímco ve fyzických rodinách se razilo takové to, že nesmějí spolu být v té fyzické rovině, nesmí spolu být sourozenci, tak ale co se týká bytostních sourozenců, tedy párových partnerů, tak jsou to naprosto ideální vztahy. A takhle to vždycky bylo, že ta fyzická rodina kdysi vždy kopírovala tu rodinu duchovní. A pak se to celé začalo narušovat, celé se to začalo infikovat, míchat, až to skončilo u toho, že se pokoušeli lidé najít ideálního partnera, takže paní byla kristovská, pán byl dravec, nebo obráceně. No, to nikdy nemůže být harmonický pár bez toho, že by někdo v sobě obrovským způsobem potlačil spoustu nutkání, že něco není v pořádku. Dřív nebo později se k tomu museli dopracovat už na základě navnímávání těch svých podstat. Ale věřím, že někteří byli tak vytrvalí, že v takovémto vztahu vytrvali celý život. To bylo takový to vtloukání do hlav, že rozvod je špatná věc, protože co jednou Bůh spojil, to člověk nerozpojuje, nebo jak to říkají. No, ale když svázal takhle pan farář, jakožto sluha satana, když svázal a spojil dva nesourodý, takřka nekompatibilní jedince, no, když on ty majetky musel někdo spojit, třeba. Nebo někdo o tom rozhodl, takže, anebo si rozhodli sami, protože se dokázal, jeden byl zoufalý, že nikoho nemá, a druhý se tak dokonale přetvařoval, takže to po nějaký čas vypadalo třeba kloudně. ale nechci do toho zabíhat. Ještě chceš tu něco dodat?
No já myslím, že to řekl všechno v podstatě. Zase bychom se pořád jenom opakovali do kolečka, jo. Tak já myslím, že už to bylo řečeno mnohokrát, že prostě vždycky musí být harmonicky všecko vyvážené. I ta ženská stránka, i ta mužská stránka. Proto mužsky orientovaná, dalo by se říct, duch nebo duše, má to fyzické tělo, že jo, mužsky orientovaná má ženské tělo, aby byla vyvážená mužská i ženská část. No a pokud je to ta druhá skutečnost, kdy máme žensky orientovaná duši nebo ducha, tak samozřejmě, ono to platí i pro avatary, tak to fyzické tělo je vlastně zase mužského typu. Ono se to vyvažuje, pokud jde potom i o ty fyzické nebo ty vlastnosti člověka, protože jako mužská agresivita nebo mužská taková ta akčnost je potom vyvažována tou ženskou jemností, no a ženská nebo ženský způsob chování a myšlení zase je vyvažován takovým tím pragmatičtějším vědomím nebo tou pozicí toho muže, protože by, když tam potom budou, nebo když by to nebylo vyvážené, tak by tam potom docházelo k extrémům, buď k velké agresivitě nebo k hysterické přecitlivělosti. Proto je to všecko tak, jak to má být. Je to vyvážené. Ano, tak i ten počet těch potomků. 7 chlapečků, 7 holčiček, duší, ducha nebo avatara. Záleží na tom, v které úrovni. Buď jsou to pároví partneři nebo plamení partneři. Ale vždycky je to vlastně jakoby moje druhé já, je to ta moje druhá polovina. Já jsem nějak orientovan a ta druhá část je opačně orientovaná. Ano, tak vlastně spolu dohromady tvoří jeden jediný celek, který je vyvážený, který je harmonický, tam nepřevažuje ani ta agresivita, ani taková ta přecitlivělost. Je to všecko hezky vyladěný a hezky to spolu jakoby ladí. Tolik ode mě.
Jo. Mám tady další mailík. Zdravím Petříku. Věřit pozdravení i Šence. Já jenom, že to je věc, kterou jsme spolu řešili a nebylo nám dovoleno do té věci zasahovat. Takže já jsem to posluchačce napsal. Moje vyšší já mi sdělilo, že sice, jo, dovolí si vás seznámit, jak to bylo se synem Pepou. Moje vyšší já mi sdělilo, že sice není vám dvěma dovoleno pomoci, ale mamince je dovoleno. No, to jsem byla vykulená. Co mám udělat? Jak na to? Sedím a nevím, co se se mnou dělo. Vidím před sebou 6leté čekání Pepy na děvče, koupi bytu s naší pomocí a odmítnutí té ženy. Zanechala mu blok na jemně hmotné úrovni. Ten jsem odstranila. Náhle jsem projela jeho čistá střeva. Tam byl zdravotní problém. Kolonoskopie potvrdila čistá střeva, ale nádor v konečníku, pokud změní chování k nejbližším ženám, manželce, dceři, mamince, bude rychle následovat uzdravení. Najednou zavolala primářka, žádná chemoterapie, okamžitě na operaci. Za 3 dny domů a vývod bokem. Byl zhroucen, výměna někce. Nabídla jsem se, že budu vše provádět já. Večer mi vyšší a zamítlo tuto pomoc. Je to jeho lekce, ale já jsem 10 a mám možnost přikázat a staň se. Provedla jsem s pokorou, ale velkou razancí. Prováděl vše sám. Dnes kolonoskopie ukázala čistý zahojený konečník. V dubnu bude znovu operace, střeva budou opět funkční. PS, jsem trochu pyšná, že jsem něco dovedla, Ráda pomáhám, myslím, že jsem zkoušku zvládla já i Pepa. Najednou mi přichází. Proto nebylo dovoleno vám dvěma. Byla to práce pro mne. Děkuji, píše Dana. Já bych se z toho až tolik neradoval. A to říkám upřímně, tady na tom příkladu, protože to byla Pepova lekce. A podmínkou té lekce bylo změna toho chování. Aniž by Pepa změnil chování, maminka prý se vší pokorou, což ale na pokoru nevypadá, protože nedbala toho, co jí bylo řečeno, provedla. Takže sebrala Pepovi šanci na jeho lekci, protože jako správná maminka za něj provedla to, aby byl zdravý. Já to chápu, jako z lidského hlediska to chápu, ale jenom říkám můj postřeh, ne, že bych nebyl rád, že Pepa je zdravý. Jenom říkám můj postřeh, že já bych se neradoval z toho, že jsem složil zkoušku. Myslím si, že tak, jak to tady čtu, pokud to nebylo jinak ještě, jo, tak, jak to tady čtu, tak nesložil zkoušku ani Pepa a nesložila zkoušku ani maminka, která se měla zdržet. To je můj názor, ale třeba se pletu, Išo.
No, já v podstatě souhlasím s tebou. Protože jestliže by bylo řečeno, že nemám vstupovat, že to je Pepova, teď už je to Pepova věc. A já tady použiju příkaz, staniš se, nevím proč paní říká, že je desítka, to nevím. Tak ona porušila v podstatě to doporučení, ten zákaz toho vyššího já nevstupovat, nenišovat se, nechat Pepu odpracovat si svůj díl té karmy, kterou měl pořešit. Takže já souhlasím s tebou, že jako bych až tak jako z toho takovou radost neměla, že teď bych měla strach, co bude následovat. Takhle jako trošku nepochopení těch doporučení vyššího já, no to je to, o čem jsme se už taky několikrát bavili, že byť by nám srdce krvácelo, byť bychom prostě ze všech sil chtěli pomoct, tak pokud vyšší úroveň řekne, že ne, tak ví, proč to dělám. No a pokud teda mu byla sebraná možnost odpracovat si nebo pořešit si karmu, tak se může stát, že se karmicky někde zasekne nebo že se karmicky neposune. Jenom proto, že nemá něco v pořádku. Takže tam taky bych jako nejásala, ale asi neznáme úplně přesné okolnosti, tak bych se k tomu jako víc nevyjadřovala.
Z toho, jak je to tady napsané, tak jsme čerpali. Jo, při vší úctě ke všem, jak Pepovi, tak k Daně. Já dám jiný příklad. Představte si, máte jedno jediné dítě. Máte vnučku. Zjistíte, že vnučka vzestupující, vaše jediné dítě není vzestupující. Máte ale značné možnosti a máte v podstatě příležitost nějakým způsobem se snažit třeba té dceři nebo nějakým způsobem to ovlivnit. Je to nepříznivé. Máte fyzickou dceru, jednu jedinou, a to vaše jedno jediné dítě prostě nevzestupuje. Respekt. Přijmutí té situace vedlo k tomu, že není to tak dlouho, právě v období těchto velikých změn a toho finiše a toho finále, vedlo k tomu, že zkrátka a dobře přišla zkouška, možnost pro tu dceru, jak si mohla vyrovnat karmu s jinou bytostí. A protože se správně zachovala, tak se jí ten vzestup nakonec přeci jenom povedl. Bylo to o tom, že vlastně ten její vzestupný potenciál byl zamaskován, byl mimo zónu identifikovatelnosti, protože třeba by někdo chtěl tu karmu, která tam byla, nebyla velká, chtěl třeba odčistit. Ale ta pokora té maminky, která do toho nedloubala a nešla přes doporučení vyššího já, tak nakonec přinesla šanci, aby ta její jediná dcera, která několik let jí vychází jako nevzestupující, tak mohla tu zkoušku udělat, mohla se té karmy zbavit a nakonec se stala vzestupující. Čili my jsme tady o tom xkrát mluvili, nemůžeme upřednostňovat svůj záměr nebo to, co my chceme, nemůžeme upřednostňovat před tím, co je třeba někdy v budoucnu možné, naplánované, a my to tím zkazíme. Jo, takže když je prostě řečeno ne, nedělej to, tak to prostě dělat nebudu. A to ne, že bych nechtěl pomoct, ale protože nechci někomu sebrat třeba jeho jednu jedinou možnou a poslední šanci. Takže to, že k tomu přistoupila dotyčná naše posluchačka způsobem, jakým k tomu přistoupila, tak to všechno dobře dopadlo nakonec. Ne všechno špatné na první pohled, jak se to jeví, je tak špatné ve skutečnosti, jak si my myslíme. Protože my žijeme tady a teď, ale málo kdy nám odkryjí důležité okolnosti vyšší bytosti v budoucnu, protože to je i zkouška pro nás. Máme tu pokoru přijmout ten zákaz? Máme tu pokoru k tomu, že ten, kdo vytvořil ten plán, to s námi myslel dobře? Nebo to zhatíme, protože si myslíme, že musíme za každou škodu páchat dobro? To je na těch miskách vah, to vždycky je. A někdy nás zválcuje ta pýcha, někdy nás zválcují emoce, někdy nás zválcuje to, že nejsme schopni uvědomit si, že to nefyzické je mnohem důležitější než to fyzické. A že řešením věcí na fyzické úrovni na úkor toho, co je otázkou v té neviditelné zóně, co tam bylo nějak rozhodnuto, uspořádáno a tak podobně, vždycky platí, že důležitější je to, co nevidíme. Takže od toho máme ta naše vyšší já, od toho máme naše učitele, od toho máme ty, o které se doteďka můžeme opírat, aby nás vedli. A pokud nerespektujeme jejich doporučení, nemůžeme počítat s tím, že nás budou chtít vést i do budoucna. Začíná to takovýhlema věcma, končí to tím, že ty bytosti nás třeba i opustí. Jo? Prostě při soustavném porušování jejich doporučení prostě oni nemají důvod s námi dál pracovat. To, že se karmicky zatěžujeme, je věc druhá, to je naše odpovědnost. Čili máme možnosti, ale máme zodpovědnost. A to je právě to, aby jsme si uvědomovali, že ta zodpovědnost jde ruku v ruce s těmi možnostmi. Čím větší možnosti mám, čím větší schopnosti mám, tím větší odpovědnost musím přijmout. A čím větší schopnosti mám a čím jsem vědomější bytost, tím jsou ty tresty tvrdší. No tresty. On to není trest. Ona je to taková výchova. Je to ta zodpovědnost. To znamená, že posouzení mého porušení ve vyšších úrovních má hlubší důsledky, tak bych to řekl. Takže učíme se, stále jsme v nějakém zkouškovém období a je potřeba na to dbát. Išo, chceš k tomu něco?
No já myslím, že jsi to zase řekl úplně všechno.
A tak já nechci jako říkat úplně všechno. Nezdá se, ale je čas na písničku. Já bych potom byl rád, kdyby si dokončila ty věci, co jsme minule nedokončili. A
no.
Pak tady mám ještě možná nějaké dotazy, tak bychom se jim věnovali.
Dobře.
Tak si dáme Martina Chodůra.
Ano, mého oblíbeného.
Tahle píseň je pro vás.
Den zakryl oči zvědavců a Bůh pokynul, že tvým dnům teď zbývá jenom krátké loučení. Čas rychle sbíral sílu žít, ty stiše řekla, musím jít a z nebe ozvalo se haleluja. Haleluja, 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 haleluja. Má dlaň tě teplem pohladí, tak ber, než Bůh to uvidí, ta chvíle ještě není loučení. A já tě prosím, buď můj hřích, zůstaň, nesmíš odejít, a nebe odpustí nám. Haleluja, haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja. Dlouhá cesta bez lidí, kde pláč a slzy nestudí a závist tahle místa nepozná. Čas ztratil dech a sílu žít, ty stiše řekla, musím jít, a z nebe ozývá se haleluja. Haleluja, 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 haleluja. Snít. Má modlitba je k duši klíč a Bůh ji jistě tiše naslouchá. A já tě prosím, buď můj zích, zůstaň, nesmíš odejít, a z nebe ozývá se haleluja. Hallelujah.
ten Martin se prostě opravdu dá poslouchat. Nevím, jestli jsi něco slyšela z toho?
Slyšela jsem slova. Uh-huh. A hudba mi k tomu nějak jako vždycky chybí.
Jo.
Nějak to nebere ten
systém. On to jenom podkresloval kytarou, takže tam nebyla jako aranžmá celá hudba. Ale má krásný hlas, musím říct. Takže ne náhodou vyhrál tu Superstar tenkrát a ne náhodou je populární, když někde bezpívat, tak rozhodně na něho lidi chodí. Jo. Tak.
Mm-hmm.
Máme 18:12, takže máme nějakých 40 minut k dispozici, tak pojď se do toho obout.
Budu se snažit se do těch 40 minut vejít.
No, je to tvoje.
Dobře, tak my jsme teď v několika posledních týdnech měli takové opáčko těch nejzákladnějších věcí, které si v těch položkách, která doporučujeme pořád kontrolovat, vlastně řešíme. Tak jsme si zopakovali, co a jak, kde vypadá, jak se chová, co nám dává za informace, k čemu to potřebujeme. A posledním takovým z těch témat, který si myslím, že je třeba zopakovat, je téma vztahující se k miasmatům. Miasmata jsou taková zvláštní traumata. Jsou to prožitá traumata, jejichž energie se ukládají do fyzického těla, do miasmatické vrstvy. Říkali jsme si na semináři, že fyzické tělo, fyzická matrice má 7 vrstev. V každé té vrstvě jsou uloženy určité typy informací. Tak tou první vrstvou, která je nejblíž, nebo která je úplně jakoby uprostřed nebo vevnitř v té první vrstvě, je vlastně vrstva mateřská. Tam nacházíme DNA od fyzické matky. Protože pracujeme s fyzickým tělem, tak fyzická matka předá část své genetiky, svých DNA tomu miminku. Potom ve druhé vrstvě nacházíme DNA otcovskou. Tady je to trošku jinak, tady je to ta DNA otce, je vlastně de facto otisk toho podpisu podle Rita. Takže je to jednak vepsané v té jemně hmotné genetice, tam se to otiskává a zároveň se tato genetika, tyto informace vztahující se ke konům Rita, otiskávají do té vrstvy otcovské. Dále potom máme vrstvu, tou třetí vrstvou je tedy vrstva karmická. Tam se nachází otisky karmy a je tam potřeba vlastně zdůraznit, že je to karma, která je určená ke zpracování. Máme karmické tělo, máme karmické lekce, ale to jsou jemně hmotná těla. Kdežto z toho, co je uloženo v těch informacích jemně hmotného karmického těla, je vybráno to, co je potřeba skrze fyzické tělo prožít. Takže tam jsou otisknuty některé z těch věcí, které je potřeba zpracovat. A patří sem samozřejmě také ke zpracování, můžu ty miasmata jako taková, ty zážitky, ty prožitky těch různých fyzických traumat. Další vrstvou je vrstva osudová, tam je vepsáno všecko to, co je potřeba, nebo co je považováno za osudové události toho člověka jako takového. Další vrstvou je právě ta vrstva miasmatická, kde jsou napsaná ta nespracovaná fyzická traumata. Tam je napsáno, co vlastně je třeba zpracovávat. Samozřejmě propojuje se to s tou osudovou, propojuje se to s tou karmickou vrstvou. Další vrstva je vrstva kódovaná nebo kódovací. Tam jsou vlastně informace o QR kódech pro fyzické tělo. A ta poslední zevní vrstva, ta, kterou vidíme na člověku úplně jako první, je vlastně modelace podoby fyzického těla jako takového. Takže z těch záležitostí kolem miasma je vlastně velice, velice důležité se v těch věcech orientovat a myslet na to, že když vám budou vycházet miasmata, že je třeba řešit, tak je potřeba se zaměřit vlastně na určitý typ prožitku. Ty zážitky těch negativních energií, které jsou vnímány jako miasmata, si můžeme představit, jako že jsou to určité typy toxinů, které jsou uloženy v DNA v podobě kódu. Takže je to kódované, ty energie jsou, jo, a je to všechno propojené skrze ty vrstvy. Pak teda ty zážitky jako takové jsou zdrojem určitých typů, jejich několik druhů jakoby základů pro miasmata. Miasmata můžeme hodnotit jako něco, co je zdrojem hlavně duševních onemocnění a některých dost docela závažných stavů, co se týče nemocí. Záleží také na tom, v jaké fázi nebo v které chvíli to trauma vzniká. Zážitek jako takový může být jakoby podkladem, tam jich je několik těch druhů. Prvním typem toho zážitku, který může způsobovat do budoucna nějaké fyzické trauma jako prožitek, tak tomu se říká abstraktní, protože tam vlastně není nějak extra speciálně nějaká, dalo by se říct, speciálně tíživá energie. Může to být barva, může to být nějaký vzor, může to být nějaký zvuk, nebo viděný nějaký obraz, a to všechno vlastně může být traumatem, protože to tělo si zpětně přes bodečnou paměť může vybavit nějaký traumatický zážitek a v tu chvíli může dojít ke spuštění buď nějaké psychické záležitosti nebo nějakého onemocnění. Jo? Takže je to něco, co v podstatě asi ani nemusí být identifikované. Je to něco abstraktního, něco, co není konkrétně určené. Ale může to být zdrojem právě nějakého nepříjemného zážitku vlastně v podobě toho traumatu. Dalším typem těch zážitků jsou zážitky, kterým říkáme biografické. To znamená, že to je trauma. To trauma je jádrem, které na sebe nabaluje další podobné typy a zážitky. Takže máme tam nějaké základní trauma a všechno, co se tomu určitým způsobem podobá, co v tom člověku zanechá traumatický vjem nebo prožitek, se vlastně na něj nabaluje. Biografická traumata jsou vlastně podkladem pro vznik různých typů fobií. Arachnofobie, pak jsou tady ty fobie z uzavřených prostorů, fobie z otevřených prostorů, fobie z toho, že mám jít mezi lidi. To jsou všecko záležitosti založené právě na těch prožitcích nějakého základního a následně k tomu připojených dalších podobných zážitků. Pokud teda budeme řešit fobii, pak tam hledáme ten základní kořen. Tam je potřeba zažít nebo vyhledat to, co bylo úplně to nejprvnější. A takže když budete pracovat u někoho, kdo má fobie, velice snadno je to čistitelné, pokud najdete prvopočátek a odstraníte všechny typy energií s tím spojené. Jo, každý prožitek je emoce, ta emoce je nějakým typem energie. A ty energie deaktivujeme, anulujeme, odvineme i s otiskem, tak jako se to dělá se vším. Nejzásadnějším traumatem, které vlastně prožívá každý, kdo přichází na tento svět, je porod. Porodní miasmata jsou nejrozšířenějším typem traumat, který to miminko prožívá, nebo traumatu, který to miminko prožívá během toho procesu, toho porodu. Je to zvláštní, je to vlastně takovým, dalo by se říct, podkladem pro ty nejtěžší typy duševních chorob, sexuálních úchylek a někdy až životohrožujících onemocnění. Bude to až k sebevraždám. Je to velice, velice často problém, který když budete řešit u někoho, kdo trpí nějakým onemocněním, tak tady budete nacházet porodní trauma. Porod jako takový je rozfázován do několika fází a v každé té fázi to miminko prožívá určité více či méně traumatizující zážitky, které nějakým způsobem hodnotí pro sebe. Pak se o nich může jaksi vyjadřovat o pocitech, jaké prožívalo, když tedy se chystalo přijít na svět. Jo? Těch fází toho porodu, tam jsem říkala, je zhruba 5. Je to vlastně to úplně vlastně prvotní spojení nebo je to zapsané v té jednak matrici porodní, je tam prvotní spojení s matkou. To je úplně ten začátek toho celého toho vývoje, to znamená to početí jako takové a celý prenatál. Další fází potom je začínající kontrakce. Ty kontrakce jsou napřed jaksi spuštěny nějakou chemickou reakcí, chemickými záležitostmi probíhajícími v té těle maminy. Jsou to nějaké takové ty hormony a tyhle ty věci, působky. Dále potom jsou to rozvíjející se kontrakce jako takové, kdy ještě pořád ty porodní cesty jsou zavřený. Pak se začnou otevírat, pak vlastně máme otevřený porodní cesty a průchod těma porodníma cestama ven. A dalším těžkým šokem pro to miminko je oddělení, tady odstřižení, přestřižení té pupeční šňůry. A svým způsobem i pro matku je to v podstatě něco jako vlastně znovu prožití vlastního porodu. Takže to je dost velice těžký trauma, těžká chvíle pro každé to miminko. A protože to miminko jako takové, víme, protože to slycháme i v televizi, v rádiu, všude se o tom mluví, že vlastně v blízkosti té matky to dítě vnímá všechno, co se tam říká, jak se lidé chovají, co říkají, co si myslí, jak se chová ta matka nebo otec nebo prostě rodina. Bychom měli vědět, že to miminko během, vlastně nejenom během porodu, ale během toho těhotenství, protože se pohybuje neustále, ta dušička se pohybuje, mluvíme-li o kristovském dítěti, tedy se pohybuje kolem té maminy, pořád je tam v okolí, ano. Takže ono slyší, co se tam říká, co si tam lidé povídají, o čem přemýšlí, o čem se hádají, nebo naopak, na co se těší. To vědomí toho miminka se umí vlastně dostat mimo a ono je většinou mimo to fyzické tělo. Je tam jenom připojené, ale protože ta dušička je mnohem větší než ten plůdeček malinkatej a říkali jsme si, že v tom světě, ve kterém jsme se nacházeli doteď, vlastně nebylo jisté, jestli vůbec bude to děcko mít se do čeho vtělit. Víme, že tedy ženy chodily na interrupce, docházelo k mnoha potratům. Tím, že se tam pohybovala od začátku duše, tak vlastně docházelo k tomu, že najednou se stávalo velice často, že to dítě nemělo kam se vtělit, protože z nějakého důvodu to fyzické tělo nebylo dostavěno, nebylo vytvořeno. Takže i to dítě pobíhá, než se poletuje kolem té maminy. Jako takové má také dokonce schopnosti si vybavit vzpomínky a prožitky z minulého života. Tak vlastně to, co dítě vlastně už předtím, ač se zatím ještě nic neděje, vnímá, tak tam potom vznikají různá prohlášení a různá přesvědčení. Když pak někdo během života trpí určitým typem některých prohlášení nebo přesvědčení, je o něčem skálopevně přesvědčen a není to třeba vůbec pravda, nebo vysvětlím, miminko se narodí a teď teda, buď ta matka nebo někdo z toho okolí, lékař nebo se řeknou, Ježíš, to je tak ošklivý dítě. To dítě si to zapamatuje. A pak ty holčičky nebo i chlapečku, ale většinou jsou to holčičky, trpějí tím, že jsou ošklivé, že jsou tlusté, to se také říká, že Ježíš, to je tlustý dítě. Jo, takže toto je potom zdrojem nebo podkladem pro to, aby u toho člověka vzniklo přesvědčení o tom, jsem ošklivý, jsem tlustý. A to samozřejmě vede k čemu? K depresím, ke sníženému sebevědomí, k pokusům o sebevraždu, dokonce anorexie, bulimie a všechny tyhle ty záležitosti s tím spojené. Protože má někde přesvědčení, které si vytvořilo to dítě na podkladu fyzického traumatu, třeba při porodu, kdy ten personál jak si nedržel pusu tak, jak měl a pouštěl si ji na špacír, nebo i třeba ta matka nebo otec, nebo někdo se nevhodně vyjadřoval v blízkosti toho dítěte a ono si z toho udělalo v podstatě traumatický zážitek toho, že pak prohlašuje něco, o čem nabyl přesvědčení na podkladě právě toho traumatu, toho prožitku, toho pocitu. Jo, takže ty záležitosti toho, co říkáme v blízkosti toho budoucího tvorečka miminka, tak jsou podkladem pro vznik prohlášení a přesvědčení o něčem. Velice důležitá záležitost, která také formuje pocity a potom budoucí problémy a je zase traumatem pro to dítě. Chtěné či nechtěné dítě, matkou nebo otcem. Když jsme čistili ze začátku, když jsme se učili čistit vztahy, tak jednou z těch otázek bylo, jsem chtěné dítě nebo jsem nechtěné dítě a to buď matkou nebo otcem. Jo, ideál bylo, když teda chtěné bylo od obou. Takže i tento problém, který je samozřejmě v rodině řešen, chci nebo nechci toto dítě, tak to je potom vlastně zdrojem zase různých chybných přesvědčení a prohlášení. Potom vlastně se můžeme obrátit na určitý typ příznaků, nebo když přijde ten člověček s tím, že má problémy, které se vlastně projevují během celého života. Během celého života se můžou objevovat důsledky toho prožitého traumatu, kterým je například porod. Takže ty symptomy vlastně v těhotenství a během porodu jsou vlastně velice, velice důležité. A když přijde takový člověk k doktorovi, tak ten doktor se ho na to ptá, jak se cítí, co ho bolí a tak dále. Takže, jak jsem říkala, v tom prohlášení je potřeba řešit také kořen. Uh, Když ten člověk přijde k lékaři, a říkala jsem, že vlastně je to velký podíl chorob a problémů duševního typu, to znamená psycholog, psychiatr, někdy je to některý jiný odborník, tak v podstatě, když se ho zeptá, jak se cítíte, co vás ke mně přivádí, a teď ten člověk spustí a začne říkat, jako co ho trápí, co cítí. Říká se tomu řeč porodu, protože těmi větičkami, které ten člověk jak si vyjadřuje svoje pocity, jak se teď v tuhle chvíli cítí, tak z těch větiček se dá usoudit, že to je záležitost vztahující se k porodu, k prožitku jednotlivých fází. A podle toho, co vlastně říká, tak tam je zase možné ještě vlastně se dopracovat k tomu, ve které fázi ten pocit vzniká. Protože v určitých těch fázích vznikají určité typy těch poruch. Jo? Takže takovým tím pocitem, nebo s těmi pocity, když se ten doktor ptá, tak bývá odpověď. Takže to jakoby říká, jo, to dítě, nebo ten člověk odpovídá panu doktorovi třeba. Nevím, kde začít. Zasekl jsem se, nevím, co dál. Nemám dost místa, přestože je v třeba místnosti sám, on má pocit, že nemá dost místa. Nebo cítím se úplně celý rozmačkaný. Další typ odpovědi je, biju hlavou o zeď. Nebo nemohu najít cestu ven. Nevidím, jak to dělat, nebo nevím, jak to dělat. Nevím vůbec, jak dál v životě, co mám vlastně dělat. Nevím, jak z toho ven. To jsou takové pocity a myšlenky toho člověka, když přichází s těma problémama, který má, nedokáže se jak si hnout z místa. Bojím se vlastně opustit svůj dům. Dokážu se tím probít. Není cesty zpět. Dalšími z odpovědí pak jsou. Nemůžu se přesto dostat. Nevidím žádné světlo. Musím to prolomit. Táhne mě to ven. Tlačí mě to dopředu. A ještě některé z dalších odpovědí nebo z těch projevů pak může být to, že ten člověk jako takový již jako dítě se projevuje nebo chová jako dospělý. Je to takový jakoby předčasně dospělé dítě. Už z toho se dá usuzovat, že tam je možnost vzniku některého z těch problémů, které jsou dispozice právě díky těm traumatům. Dalšími takovými signály a symptomy toho, že by mohlo jít o nějaké trauma, miasma, stahující se právě k tomu porodu, jsou záležitosti týkající se vlastně onemocnění pánevního celého toho prostoru. Ať jsou to močové cesty, nebo ať je to konečník, ať jsou to vlastně rozmnožovací orgány, tak tam samozřejmě všechny, nebo časté problémy v těchto oblastech naznačují, že by mohlo jít o typ traumatu, který je třeba odpracovat. Samozřejmě také operace v těchto oblastech, silné krvácení, jak po porodu, tak po potratu, nebo vůbec krvácivé stavy jako takové a samozřejmě sem patří také těžké porody, protože ty signalizují to, že vlastně je tam někde něco, buď jakoby záležitost dědičných chorob nebo podobných dědických prožitků, tak samozřejmě to může být záležitost vztahující se jenom k tomu fyzickému tělu, jako nějaký důsledek těch miasmat. Já jsem tady vlastně zmínila ty jednotlivé fáze toho porodu jako takového, takže je to takzvané premiasmatický stav. A to je stav, kdy vlastně je tam jednota ve spojení matka dítě. Jednoznačně v podstatě matka a dítě jedno jsou, dalo by se říct, ona ho má v sobě. Dítě je s ní propojené, jak tedy těmi bytostními záležitostmi, jako duše s duší, tak samozřejmě fyzicky. V té druhé fázi potom začínají kontrakce, které začínají díky tomu, že se v těle začnou dít různé chemické změny. Začnou se vylučovat určité typy hormonů a určité typy působků. To signalizuje právě počátek toho oddělování se dítěte od matky. Tam to začíná, to oddělování. Pak začínají kontrakce jako takové, ale jsou to kontrakce uzavřeného děložního systému. To znamená, že tam jako dochází k těm vztahům, k těm záležitostem, které by v podstatě měly vést k vypůzení toho obsahu v té děloze, no ale je to tam zavřený. To je problém, že jo? A zase s postupem těch jednotlivých fází vlastně se ty porodní cesty otevírají a dochází k tomu vytlačení toho miminka, toho plodu ven těmi porodními cestami a ve finále potom dochází zase k těžkému traumatu, které se na tom dítěti velice podepisuje, je vlastně konec té symbiózy s tou jednotou matka-dítě. Je tam vlastně těžké to oddělení, to prudké oddělení z toho spojení přes pupeční šnuru, který je tam vlastně přepnutý té šnury, je dítě odděleno od té matky. A proto třeba v současné době se dávají ty dětičky hned maminkám k prsům, aby jako vlastně náhražka za to těžké oddělení, to těžké odtržení, oddělení od té matky. Tak a teď to chudinka malá tam prožívá ty šílené věci v těch zhruba pěti fázích toho různě dlouhého procesu, kdy to může trvat od, já nevím, několika minut až po několik dnů. Takže to je dramatický hlavně nejenom pro tu matku, ale taky pro to dítě, protože tam i mezi nimi vlastně probíhají ty pocitové myšlenky. Že matka má pocit, že je týraná tím svým dítětem, že jí způsobuje takové bolesti a dítě zase trpí a má ty myšlenky, že teda matka, moje matka mi tak toto mi způsobuje. Ona jo, to takovou bolest a takový utrpení a tohle to všechno, co prožívám při tom porodu. Takže to jsou miasmata, která potom vlastně mají těžké důsledky na zdraví. Tam tedy, když se podíváme na ten úplně prvotní stav, ten říká se tomu premiasmatický, tak to je takový ten klídeček, taková ta jednota s maminou. Kdy vlastně to dítě má pocit, že se nachází v ráji. To je ten klídek, pěkně v bříšku, v děloze, ve vodě si tam plave. Spokojené, žádný čas, žádný prostor, nic takového se tam neprožívá. Je to prostě pohodička. Všecko zařídí mamina. Takže to je ten, co jsou ty krásné, příjemné pocity toho ráje, který vlastně dítě považuje za to, že to bude trvat pořád. Když potom ale se začnou dít nějaké věci, které začnou narušovat tuhle tu jednotu, které začnou narušovat ten klid jako takový, tak to narušení potom vlastně může být způsobeno tím, že matka vlastně zvažuje nebo vůbec se rozhoduje a nebo to chce i uskutečnit, chce se pokouší se o potrat. Jsou ženy, které si pomáhají někdy docela drastickými způsoby. Pokusy o potrat. Pak jsou tady krize plodu, to jsou zase záležitosti způsobené třeba tím, že tam je pupeční šňůra omotaná kolem krčku, dítě si na té šňůře může oběsit, může se tam na ní škrtit. Můžou tam být další záležitosti způsobující krize, jako jsou zdravotní potíže, můžou tam být různé srdeční vady, můžou tam být jiné další záležitosti, které vlastně způsobí určitou krizi a to dítě se dostává do nepohody. Můžou tam být samozřejmě také nebo ovlivňovat, vstupovat různé energie různých nemocí, jak matky, tak toho dítěte. Jo? No a pak jsou tam také samozřejmě citové výkyvy té maminy, která jednou je v pohodě, pak je v těžkých depresích, pak zase jako všecko dobrý. Tak ono, to dítě začíná najednou mít narušenou tu svoji pohodičku, začíná být narušena ten pocit toho ráje. A tady nám potom tedy vznikají pocity, když se toho dítě, nebo když se toho človíčka, který přijde k doktorovi a řekne, že má nějaké problémy a doktor se ho ptá, jak to cítí, jak to vnímá, tak mu vlastně řekne, já vlastně nevím, kdo jsem bez identity. Nebo buď očekává úplně všechno, nebo neočekává ten člověk vůbec nic. On neví, jestli má očekávat, že všechno bude v pohodě, nebo jestli nemá čekat vůbec nic. Je to takový stav, kdy vlastně ten člověk neví vlastně, čí je. Některým z dalších pocitů pak vlastně, nebo tyhle ty pocity potom přecházejí do určitého stádia a jsou podkladem pro vznik onemocnění, duševních onemocnění. Hlavně je tady schizofrenie, různé typy psychóz, hypochondrie, různé halucinace a hysterické stavy. Pak jsou tady karmické zážitky, ty se objevují často. A různé typy takového poblázněného snění. Tak když ten člověk přijde a začne takovýmhle způsobem vlastně hovořit, tak znalému lékaři nebo znalému psychologovi je jasný, že se tam jedná o nějaký problém, který probíhal v té době jako, dejme tomuto porodní trauma, kdy vlastně mu byla by jakoby upírána jeho identita tím, že ho matka nechtěla, pokoušela se opotrát. Snažila se nějakým způsobem ho vypudit, odmítala ho, tak on vlastně najednou ztrácí pevnou půdu pod nohama a vlastně jakoby neví, kam vlastně patří. Jo, takže to jsou potom věci, které u těch lidí způsobují tyhle ty typy onemocnění a poruch a problémů. A když se potom posuneme dál, tak ta fáze toho, že se začíná rozbíhat porod, jak jsem říkala, přicházejí ty chemické reakce, přicházejí tam ty hormony, které začínají vlastně jaksi fungovat vlastně v tom mechanismu toho porodu, tak to dítě vnímá, jakože je vyháněno z ráje. Je vyháněno z ráje a v tuhle tu chvíli, jak si začne cítit, jako tak má, nebo pocitově vnímá, nebo si to může vlastně myslet do svých přesvědčení, vkládat to, že ho matka nechce, že ho vyhání. Je tam antagonismus s matkou, protože matka je v tu chvíli, mu odepírá ten jeho ráj, matka ho chce vyhnat. Matka ho strká někam ven, kde on vůbec neví, co tam na něj bude čekat. Tak to jsou takový ty prvotní spouštěcí pocity toho dítěte jako takového. A to zase samozřejmě se přináší v tomhle snění do toho života. Takže pak během života, když přichází nějaké různé typy problémů, tak je potřeba se k ním postavit nějakým způsobem a je třeba je zpracovat, nějakým způsobem rozmyslet, jak se budu chovat nebo co s tím udělám. Ale tím, že jsou vlastně pod vlivem toho, že ta matka je v tu chvíli se stává nepřítelem. protože matka mu bere ten jeho ráj a matka ho vyhání na ulici, on neví vůbec kam, tak tam dochází k takovému tomu, k tomu jakoby odporu vůči matce. Je tam třeba tedy sledovat, v tuto chvíli pak už je třeba sledovat, co je vlastně převládající, co je výraznější, jestli jsou tam výrazné bolesti jako takové, nebo jestli tam je výrazný ten, jakoby ten porod jako takovej, ty všechny procesy stahující se k tomu porodnímu mechanismu, protože ono to není jenom o tom, že tam to dítě nehnutě leží, ale ono se tam začne všelijak vrtit a začne se vlastně štelovat v uvozovkách do té pozice hlavičkou dolů nejčastěji, kdy tedy vlastně se chystá na to, dostat se ven, a to se všechno děje, to je součást toho mechanismu, to jsou všechno ty procesy, které jsou tam naprogramované. Jo? Takže dítě v těch fázích bolest více cítí ta matka, zatímco ty kontrakce a ty věci, které se rozbíhají, daleko víc působí na to dítě. Jo? No a vlastně zanechává to, v tom dítěti to zanechává vlastně pocit takové úzkosti, nenávisti, je tam pocit to, že si uvědomuje to miminko, že je malinký, že je křehký a teď ono ho to tam, jak ty kontrakce se zvětšují, ta dělová se stahuje, tak ono ho to tam mačká. Má takové pocity viny, říká si, co jsem asi tak udělal, čím jsem si to zasloužil, že tedy se ke mně začínají takhle chovat a teď mě to tady mačká. Představte si, jak v té děloze to miminko je v uzavřeném pytli a teď se to pořád stahuje a všelijak ho to tam žvejká, tak přece ono v danou chvíli nechápe. Je tady pocit, že je tedy vlastně lapené, že nemá vlastně, nemá kudy kam, cítí stud nebo hambu, proč ho vyhání, co udělalo. Pak je tady pocit různých strachů, neví, co se děje, neví, co má očekávat. Potom přichází pocity toho, že vlastně se blíží nějaké nebezpečí a že před tím nebezpečím je třeba něco dělat. No a tam potom to nebezpečí může pocitově toho vytvářet takové ty myšlenky na sebevraždu. Nebo dokonce zase podklad, nebo tyto pocity jsou podkladem pro vznik určitých závislostí. Jo, on prostě má tak strašný strach, že mu hrozí velké nebezpečí. Tak buď teda z toho světa jde pryč, aby se zachránil, a nebo začne brát drogy, nebo pít alkohol, nebo nějakým způsobem začne se těm svým pocitům bránit. Takže se řešit. Dalším takovým z těch důležitých myšlenek, jo, je třeba to, že si říká, že to je vlastně zápas o život. Je to zápas o přežití. Protože v podstatě má pocit, že se nachází, že se připravuje na cestu do podsvětí. Že to je ta smrt, že v podsvětí je ta smrt. Že to jsou věci, který to dítě si prostě začne prožívat ve chvíli, kdy ho začne ta děloha stahovat, lisovat. Představte si to a v tom má ty ručičky na hrudníčku složený, nožičky na bříšku. Je to z něj takovej váleček, který vlastně nemá možnost třeba předpažit nebo si nějak ty ručičky někde rozložit. Občas se to stává, to jsou ty odchylky od toho porodního mechanismu, to asi se tím zabývat nebudem, ale když se začne právě v té stahující se děloze to dítě, které se cítí mačkané, dušené, lisované, tak vlivem toho mechanismu se začne připravovat na to být hlavičkou u toho zavřeného otvoru, který se pak otevře a s kterým ono potom vycestuje ven. Ale než se to stane, tak tam prostě se jednak musí samo nějakým způsobem jak si postavit do toho správného postavení, aby ty tlaky, které tam jsou, to vymačká. Někdy, když třeba mačkáte tubu s pastou nebo s nějakým krémem, tak musíte začít od zhora směrem dolů. Jo? A tlakem potom tedy vlastně se otevře ten pytlíček, ve kterém to mimino je schovaný a začne se vlastně posouvat ven. Takže tyhle ty pocity toho strašného nebezpečí, toho zavraždění, toho, že jdu vlastně do pekla, že to je něco, co prostě je pro mě nepředstavitelné, prožívá to miminko v té chvíli, kdy tady začínají se rozbíhat ty kontrakce a kdy vlastně je tam uzavřený a neví, jak z toho ven. Pak právě nastane ta třetí fáze, přechod k tomu, že se tam ten uzavřený prostor se začne tlakem té hlavičky otevírat a vlastně zase pořád jsme ještě v tom antagonistickém stavu toho dítěte vůči matce, protože matka se stává nepřítelem v danou chvíli. Pro matku je nepřítelem to dítě, které jí způsobuje bolesti. Takže tam potom vlastně některé matky v těch stavech také své děti proklínají a podobně. Takže tam se těžce provinují, aniž by tušili. Takže tam může se být samozřejmě záležitost nějakého karmického odpracování. To je v každém případě možný. Ale je tam ten pocit toho, že vlastně matka už mě neochraňuje, matka se mě chce zbavit, matka mě nemá ráda, matka mi způsobuje toto. Usiluje mi o život, posílá mě do pekla, dělá mi neskutečný muka. To jsou pocity, který to dítě prožívá. Takže v té fázi, když se ty kontrakce rozjíždějí, teda dítě pociťuje. Jednak to, že vstupuje do podsvětí, vlastně pociťuje nebo hodnotí tu situaci jako utrpení, které nemá naději na změnu. Je někde uzamčené a nemůže ven. Ať se snaží, jak se snaží. Jsem úplně rozmačkaná nebo bezmocná oběť. Další z pocitu toho mimina. Jsem zafixován bez možnosti nějaké pomoci. Zafixován znamená, že tam je prostě znehybněn. Nemůže se hnout. Pak je tady další pocit. Opakovaná deprese, to je to opakované stlačování, opakovaný tlak na celé to tělíčko. Je tady averze a nenávist k matce. Pak je tady samozřejmě nízké sebevědomí. To dítě si říká, bože, co jsem komu udělal, jsem špatný. A to samozřejmě vede to, že si začne říkat, jsem špatný, mám nízké sebevědomí nebo nemám žádnou cenu a hodnotu. Vede k rozštěpení osobnosti. K takovým těm pocitům, kdy dochází k tomu, že to dítě začne považovat fyzické tělo za ošklivé, zlé, nepřející, zatímco duše, duch jsou čisté, jsou krásné, patří do nebe, tak to fyzické tělo podle toho rozštěpeného úsudku vlastně je vlastně nežádoucí. Je to problém. Tyhle ty pocity, které v těch fázích těch kontrakcí dítě prožívá, tak potom v tom běžném životě můžou být zdrojem zase schizofrenní, psychózy, různých endogenních depresí, iracionálního pocitu méněcenosti. Pak je tady zase hypochondrie, alkoholismus, různé drogové závislosti, Pak z toho zase vyplývá ještě to, že matka a dítě jsou si vlastně zdrojem bolesti, což zase může vést k tomu, že díky tomu, že to luno to dítě tak drtí a ono cítí, že nemá úniku, tak vlastně se snaží ze všech sil zbavit se toho svého, jak ono vyhodnotilo, toho zlého fyzického těla. Jsou tady různé typy strachů, nebo je to podklad pro vznik různých typů strachů. A tady potom, když ta vlastně postupuje ten stav těch kontrakcí, tak veliký význam pro úlevu má právě ten stav toho otevírání se těch porodních cest, kdy tady vlastně jsou tady zase pocity a chování člověka, který pociťuje v té chvíli, že je obětí, nebo že je násilník, protože se musí násilím prodrat ven. Nebo také si může říkat, já to všecko pozoruju, jsem jenom pozorovatel. Záleží na tom, jak hodně traumatický ten pocit pro to dítě je, jestli tedy se cítí být tou obětí, nebo jestli se cítí být konečně už nějakým způsobem, nebo je mu povoleno násilím se dostat ven. Tyhle ty myšlenky a tyhle ty pocity, o kterých jsem tady ke konci povídala, vlastně vedou k tomu, jak jsem už říkala, k rozštěpení osobnosti, takže člověk vlastně není schopen sjednotit ten pocit duše a fyzické tělo. Bytost jako taková to vědomí a fyzické tělo. Považuje tedy ducha za dobrého, zatímco fyzické tělo je špatné a je třeba ho odložit, odstranit nebo nějakým dalším způsobem z něj uniknout ven.
Píšo,
ano.
Jak to máš? Máš to nějak k dokončení?
Jsem sotva v polovině.
Ježíš, no tak to tam zbyde hodně na příště.
Budeme muset pokračovat příště, já to nějakým způsobem si tady zaškrtnu, pak to když tak zopakuji, to rozštěpení té osobnosti. Jsou to hlavně vlastně podklady pro vznik těch duševních nemocí, těch hodně těžkých závislostí, různých astmat a podobně. Co všechno vlastně můžou ty miasmata způsobovat, to si během toho povídání budeme povídat. Takže ještě toho máme hodně před sebou.
Tak se pojď rozloučit.
Tak já všem děkuji za trpělivost, kterou mě dneska poslouchali. Budu se těšit na příští úterý, kdy si látku dobereme. Pokud vás něco k tomuto tématu zajímá, tak pošlete dotazy. A já se budu, krom úterka, na příští týden v úterý, tak se dneska ještě budu těšit na 21. hodinu s Míšou. Vy se mějte moc hezky a těším se na shledanou.
Išo, děkuji ti za tvoje úřadování, za spoustu informací. K řadě jsme se ani nedostali. Nevadí, příští týden je taky den a také úterý. Takže přeji všem, co jste nás poslouchali, dobré zažití těch informací. No a za chvíli budeme předávat do Plzně, ale předtím si ještě zahrajeme písničku. Takže tady z Midgardu společně s Išou se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Můj čas může říct, já už neplatím.
Rád, tak rád bych žil
a mám jen zbytek sil
a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou.
Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tím rány mé, co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas.
Vrať mi víru mou,
lásku mou.
To jsou jen chvilky takové.
Můj čas se ocit v tísni časové.
Rád bych zůstal živ.
Chci dýchat jako dřív.
A čekám dál, že před se ustrneš se nade mnou.
Příteli, chvátej SOS, ať jsem ti zítra, čím jsem dnes.
Zbav mě tísně mé, strasti mé, co nejdřív.
Příteli, chvátej, píšu zkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas.
Dej mi zkaz, 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 dej mi zkaz